subax wanaagsan ciid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waxaana rajeynaynaa in maaragtay qofna aanu dhibaato ka gaarin laakiin way dhici kartaa in biyola-aana ay hesho way dhici kartaa in cuntoama hesho laakiin sidoo kale tahay waa lala socdaa ninka hadda kusimaha aana wuxuu si toosa ula socdaa dadka magaalada ku nool haddana wuxuu diyaariyay batos dadka lagu soo gaabgureynayo gaar ahaan ardayda
waa aroor jimco ah bisha abril waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly com saaxiibada afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maanta waxaa dunida islaamka looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidulfitriga haddaba maxaa maalinta looga baahan yahay soo muslimiinta ciidaysa waraysi ayaanu idinkaga haynaa waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo bilowday inay ardayda iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ka daabusho dalka suudaan oo dagaal uu ka soconayo
waxaana rajeynaynaa in maaragtay qofna aanu dhibaato ka gaarin laakiin way dhici kartaa in biyola-aana ay hesho way dhici kartaa in cuntoama hesho laakiin sidoo kale tahay waa lala socdaa ninka hadda kusimaha aana wuxuu si toosa ula socdaa dadka magaalada ku nool haddana wuxuu diyaariyay batos dadka lagu soo gaabgureynayo gaar ahaan ardayda
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan shaqo joojin maalintii labaad ka socota kanada oo saameyn ku yeelatay adeegyada muhiimka ah qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore warkii dunida muslimiinta dunida ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga kadib markii ay soo dhammaysteen 29 maalin oo ay soomeen bisha barakeysan ee ramadaan dadka dalka sacuudiga oo uu ku yaallo xarameynka shariifeynka ayaa xalay ku dhawaaqay inay maanta ciidda tahay dalalka geeska afrika oo ugu horreysa soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha maanta sida weyn looga ciidayo kadib markii dowladda soomaaliya ay si rasmi ah ugu dhawaaqday munaasabadda ciidda iyadoo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyana maanta laga ciidayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidulfitriga oo ku beegan maanta inta badan dalalka islaamka oo ugu horreeyaan kuwa carabta iyo waddamada ku yaala qaaradda eeshiya iyo waqooyiga afrika ayaa ka mid a meelaha maanta laga ciidayo ciidda sannadkan ee 2023 ayaa muslimiinta dunida ugu soo aadaysa iyadoo colaado badan abaaro sicir barar iyo isbeddelka cimilada oo isbiirsaday ay saameeyeen dalal badan oo caalamka ku yaala xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres iyo madax kale ayaa xalay ugu baaqay in xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka suudaan iyadoo aysan muuqan saasaan lagu joojin karo dagaalka qaraar ee u dhexeeya labada jeneraal xilli ay soo dhammaatay bisha barkeysan ee ramadaan madaxda kale ee xabad joojinta ku baaqay ayaa waxaa ka mid a xogayaha arrimaha dibadda antony blinken madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan iyo wasiir ka tirsan dowladda sacuudiga madaxda qaramada midoobay ayaa ku booriyey dhinacyada ugu yaraan in 3 maalin oo keliya ay dadka xabadda ka joojiyaan iyadoo maanta ay shacabka reer suudaan ciidda ugu soo gashay toddobaad ay martigeliyeen dagaal adag oo si weyn u ruxay caasimadda suudaan iyo magaalooyinka kale dagaalka ayaa sababay inay go'aan adeegyada muhiimka ah ee bulshada sida korontada iyo biyaha waxaa kale oo uu qasbay inay ka soo bixi waayaan guryahooda iyagoo ka gabanaya madaafiicda guterres ayaana sheegay in xabad joojinta ay dadka u ogolaanayso inay ka baxsadaan aagaga colaadda oo ay ku go'doomeen tan iyo sabtidii islamarkaana ay raadsadaan cunto dawo iyo gabaadyo isagoo intaa ku daray inuu la hadlay dhinacyada rajana uu ka qabo in xabadda la joojiyo dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna waxaa maalintii toddobaad galay dagaalka ka soconaya suudaan ee u dhexeeya ciidamada milatariga iyo xoogaga gurmadka deg dega ah dowladda soomaaliya ayaa bilowday dadaallo samatabixin ah ama ay ku samatabixinayso soomaalida ardayda u badan ee ku nool guud ahaan dalkaasi gaar ahaan magaaladiisa xarunta u ah ee khartuum jacfar kuukaay ayaa khadka telefoonka kula xiriiray kusimaha xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah isku xiraha guddiga ay arrinta dowladda u xilsaartay
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo walwal badan ka qabay dadka soomaalida ee dagaalka ku tallaabsaday ayaa amar ku siiyey wasaaradda arrimaha dibadda oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda mudane abshir cumar jaamac ruuse oo uu hogaamiyo iyo guddi wasaaradda ka kooban ilaa haddana waxay isku dibahdeen sidii dadka soomaalida ee maaragtay dagaalku ku qabsaday suudaan looga soo daadgurayn lahaa ilaa hadda waxaa soo gaaray tiro boqolaal gaaraysa xuduudda oo maaragtay gobolka la yiraahdo khadaarif tiro badana soo gaartay oo arday iyo dad caadi isugu jiro sidoo kale waxaa jiro xuduudda kale oo ay soo suudaan ka mid tahay waxaa sidoo kale loo xilsaaray safaaraddeena aan ku leenahay addis ababa oo iyadana dadka aan haysan dokumentiga oo kasoo cararay colaadda iyo dagaalka ka hoy caya suudaan in loo sameeyo dalkugal ama waxa la yidhahda gohome oo loo fogeeyo maalinta beritaana waxay safaaraddu u diri doontaa xadka laba diblomaasi oo isku bidaridi doono hawsha ay dadku u baahan yihiin dowladdu marka iyadoo ka fikireyso dadkeeda ayuu madaxweynuhu amarkaas bixiye wasiirkana uu hogaaminayo guddigaasi isku bidaridi doono hawsha ku saabsan samatabixinta iyo sidii dadka loo soo daadgurin lahaa berita aan kula hadlayana dad fara badan ayaa ka imaan doona oo soo gaari doona xadka sidoo kale wasaaraddu waxay xiriirka samaysay safaaradda ethiopia ay ku leedahay magaalada muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda ethiopia si ay u fogeeyaan si dadka soomaalidu ay uga soo maaragtay hallaabi lahaayeen xuduudda u dhexaysa suudaan iyo ethiopia hawshaasoo dhan waxaa qabatay wasaaradda arrimaha dibadda oo gaaminay mudane abshir huruse
waaye marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca waa sidee xaaladda ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan khartuum waxaan la soconnaa in arday kale oo wadamo kale u dhashay oo magaalada khartuum ku noolaa xaaladooda laga dayrinayo oo laleeyahay way godoonsan yihiin xaaladda ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan khartuum waa sidee ma ka war haysaan
waa ka warhaynaa safaaraddeena ka warhayso horta way jirtaa meel colaad ka dhacday in ay dhibaatooyinka qaarkood ay soo isbaxayaan waxaa ka mid ah oo waddanka hadda dhibaato badan ka jirtaa biyaha iyo korontada oo ka jaran maaragtay xaafado kala duwan oo ku yaala khartuum way jirtaa taas hasayasa soomaalidu sida aada ogtahayba kuugadku way isu gurmadaan way iska warqabaan waxaana rajeynaynaa oo ay dowladdu ugu talagashay in gurmad la gaarsiiyo islamarkaas waxa muhiimka waxa weeye nafahooda ama in laslamarka bixiyo dadkaasi oo loogu gurmado sida ay meel kale oo nabada u tegi lahaayeen taasaa marka madaxweynuhu u saaray guddi uu wasiirka hogaaminayo hawshaas hadda ku howlan waxaana rajeynaynaa in maaragtay qofna aanu dhibaato ka gaarin laakiin way dhici kartaa in biyaraana in hesho way dhici kartaa in cuntoxuma hesho laakiin sidoo kale waa lala socdaa ninka hadda kusimaha aana wuxuu si toosa ula socdaa dadka magaalada ku nool haddana wuxuu diyaariyay bafas dadka lagu soo daadguraynayo gaar ahaan ardayda iyo dadka kale oo muwaadinka soomaalida sidii loo samatabixin lahaa oo looga soo fogeyn lahaa
dadka soomaalida ah ee ku dhaqan suudaan gaar ahaan magaalada khartuum oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirto ma u samayseen ka wasaarad ahaan ama ka safaarad ahaan lambar ay lasoo xiriiri karaan ama meel aamina oo ay isugu iman karaan marka ay nafta u yaabaan
hawa loo sameeyey safaaradda oo makaanku ra soomaaliya ee khartuumna waa mid ka mid ah meelaha ay dadku la xiriiri karaan sidaasoo kale waxaa loo sameynaya oo maalinta berito laga bilaabo kadibmari diblomaasiyiin waxaana la siin doonaa number ay soo wici karaan dadka soomaalida ah ee muwaadiniinta soomaalida ah ay la soo xiriiri karaan waa hawsha ay wasaaraddu hadda isu xil saartay
iyadoo fulinaysa amarka madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud in ay hawshaas qabato oo ilaa islaanto dhan ilaa cawd aan ka shaqeynayno. Waxaana maaragtay aan dejinayna in imbarada sinaa helaan oo ay la soo xiriiraan marka ay imadaan xuduudda isubi waxaa gudaha ku jira ay la xiriiraan wasiirka lambarkiisa isagana waa maaragtay waxaan dhigi doonaa websiteka oo wasaaradda
kumanaan Soomaali ee baa ku dhaqan Suudaan gaar ahaan Khartoum. Hawshan dad gureynta ah ayaad hadda bilowdeen, ilaa goorma ayay idinla gaaraysaa baad aaminsantihiin oad soo gabagabaynaysaan?
Dowladdu waxay iska xiil saari doontaa sidii oo dadkaasi loogu warqabi lahaa, loo soo badbaadin lahaa, loona soo dhoofin lahaa. Taas mas-uuliyadeeda marka waqtiga ma sheegi karo oo ma dhihi karo. Sababtuna waxay tahay Soomaalida ku nool sida Akoo Jacfur aada u fara badan, arday fara badan oo Soomaaliyeed ay ku baranay, dad badan oo waxaa jira xitaa gaasataa waxaa jira dad bayaanka degan oo Soomaali ah. Marka qof kasta oo muwaadin Soomaali ah xil baa naga saaran in aan kasoo salafabixino, ilaahay baa wax salafabixin karo, laakiin aan u dagaalno sidii ay u digtoonahayn oo sida uga soo bixi lahaayeen aalka kowl xita dalka Suudaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo u warramayay wariyaha V O A da Jacfar Kuukay. waxaa maanta dunida Islaamka looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda Soonfur. haddaba maanta oo kale maxaa looga baahan yahay muslimiinta bisha Ramadaan soo soomay? su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kuukay weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daru Hijra ee magaalada Minneapolis.
ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr, ciid wanaagsan, sanadka sanadkiisa ilaahay khayr iyo wanaagii barwaaqaama inuu gaarsiiyo, wixii wanaagahan geysanay allahay naga aqbaro, wixii gafay naga dhacayna allahay noo dhaafo. intaa kadib su'aashaadu markaan fiirino maanta oo kale waa maalin nooc ma ah. maanta oo kale waa maalin aad iyo aad u qiimo badan weeye. waa maalin ay muslimiintu soo guteen farad ka mid ah faraa'idda ama rukni ka mid ah arkaanta islaamka. kadibna marka la guto, shukri ilaahay lagu shukrinayo subxaanahu wa tacaala ayaa waxaa loo ayaa muxuu ahaa ayaa ciidan ay ka dhigan tahay. waa kaan la oranayo litukmilu al-iddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. marka waa shukri weeye, ilaahay baa lagu shukrinayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahii ina siiyey islaamka, ilaahii ina siiyey bishii ramadaan ee ina waafajiyey, ilaahii inoo fudeeyey baa lagu shukrinaya. taas waa qeyb weeye. qeybta labaad waxa weeye, bini aadamka adduunka ku nool cid walbo ay tahayba waxay leeyihiin maalmo ay qiimeeyeen oo ay qadariyaan oo micno weyn ugu fadhida ayay leeyihiin. innagana marka waa maalin ka mid a maalmahaas. oo waxaa jira xadiis nabiga laga wariyay sallallahu calayhi wa alihi wasalam oo oranaya ina likulli qawmin ciidan wahaada ciiduna, ummad waliba ciid bay leedahay, maalin ay u dabaal degto oy farxaddeeda muujiso oo muxuu ahaa ay isu soo baxdo ayay leedahay. annagana ciideenna iyo farxaddeenni waa tan ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam. marka maalinkan qiimaha dhanka kale, dhanka kale maalinkan waa maalin tusinaya waxdada iyo wadajirka ummadda. waxaa jira ummaddaas faraha badan bilyankiiyo dheeraadka adduunka dacaladiisa joogta ayaa wada dabaaldegaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka waxdada iyo wadajirka ummadda ayuu haddana maalinkani ramzi ama halku dhow yahay oo uu tusinayaa. waa ka alla oranaya wa anna hadii ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun. marka maalinkan waa maalin sidaasa weeyaan.
maanta oo kale marka maxaa la gudboon, maxaa waxyaabaha wanaagsan oo maanta oo kale in la sameeyo ay tahay, maxaa ka mid a?
su-aal aad weyn aaday u fara badan yihiin. waxaa marka hore ugu wanaagsan in la bixiyo zakat alfidri, zaka la yidhaahdo, oo loogu talagalay dadka fuqarada iyo masaakiinta si ay farxadda ummadda ay ula qaybsadaan. qofku intuusan salaada ciidda aadin inuu zakada iska bixiyo waa xuquuq ilaahay ina saaray oo dadka si ay farxadda ummadda ula wadaagaan. wuxuu nabigu leeyahay ugunuuhum can hada alyawm dawaaf, maanta oo kale maalinka ciidda fuqarada iyo masaakiinta inay toogsato laga kaafiyo, guryahooda wax loogu geeyo. marka in sadaqada la badiyo, iscaawinta la badiyo, iskaalmeynta la badiyo, waa horta waa mid loo baahan yahay, waa waxaad wanaagsan loo baahan yahay. takbiirta in la qaado oo la nooleeyo si ay dadku u dareemaan muxuu ah farxaddan iyo shucuurkan takbiirta in la qaado, iyadana waa qiimo kale oo maalintan oo kale in la sameeyo loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay oo kaleeto guriga iyo caruurta iyo qoyska ciddii la awoodi kara in laga farxiyo oo muxuu ah ay dareemaan maanta inay maalin qiimo badan tahay, maanta inay maalin wanaagsan tahay inay dareemaan. weliba dadka galbeedka ku nool meelaha muslimiintu ku yar yihiin ويكسي حق جيران يعني أو إن بدل عن أركينين عيده قيمها إليه مرك ما أنت أو كله إلا تسي عيد قيمها إلى ذا هي هدي له أودي كر لرعصب هدي له أودي كر أنت وناكسن هدي له أودي كر ما لا يكون فرحان أو لجيء وحصل إن الله سمعي وحاك لو ما أنت كر مناسبة أو لو بهي صنعه في عن إن يدك أهل كي قرابض يدرس أسبوع دان ست هني ديان ولا سير هذا عيد مبارك فتقبل الله منا ومنكم إلا سير هذا ولا ست هني ديو يدنا وناكسن تاع وحاس في عن وحيابها وناكسن كم إذا ما أنت أو كرتو محوها فرحدة إلا موجي عن إلا فرحة فرحدة سواء أنا هين حدود أو الدين كمان لو قرنا عيو أنا هين لكن دتك إلى كدو ونات معلومها كلاته حق فرحدة حق خيرتا حق وحلا عونا يو حق السود وانشها حق إسماتك يعني إلا الدرين الجو يلو وجرا وجو نوع عسلو يهاي يلا والله بهاي ما كوحة صيدل يا واحد وحابها مهم كا ما أنتو كر إلا سمي الله بهاي يهاي
ما أنت ومالين جمعة عيدنا ويكسو بيجنتي عيدنا وحنا صعنا إن صلاة لتكدو أو ليرادو صلاة دي عيد صلاة دي جمعة هنا جمعة لتكدو ما أنتوا كلامك محل جدبون لبضع سي صلاة تدل سوا في جناية لبضع بوم اللي وده تكنية ممد بالغو كافتومية محل سمينية
طيب لبضع بوم اللي وده تكنية وحنا الربع صلاة عيد وصح وشعار وصباح ودبالك لكن صلاة عيد السنة ويان صلاة جمعة وواجب ويا marka inta badan sida la yaqaano muxuu aha sunnadu kama wakiil noqon karto waajibka marka salaadii ciidan waa la tukanaya salaadii jumcada waa la tukanaya taariikhda inta aan ognahay aan hayno nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isaga dhowr jeer ba iswaafaqay intuu nabigu noola ciida iyo jumcada dhowr jeer ba iswaafaqeen qofkan ku daynaynaa waa nabiga nabiga oo marka jumcadii ka tagay lama soo sheegin sida darteed qofkii da dhuruf haysa waa gooni waxaa la rabaa in ciidina la tukado jimcadiina la tukado sidaas la doonayo waana sida saxda waana sida sawaabka ay tahay waana sida nabiga oo ku dayanayna oo alla ila yiri kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawm al akhir ila yiri aan kaga dayanayno weeyaan markii laga soo taga madaahibtana mujtamaca soomaaliya duuka dacladiisa meesha ka joogaba inta badan waa madhabka shaaficiyada weeye madhabka shaaficiyaduna waxay qabaan inay tahay jumcadiina in la tukado ciidiina in la tukado marka waxaan dadka aan aad aan ugula talinayaa wadaadada gaar ahaan in dadka khilaaf laga yareeyo buuqa laga yareeyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay ciidiina tukadaan jumcadiina tukadaan.
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daru Hijra ee magaalada Minneapolis oo u warramayay wariyaha V O A da Jacfar Kukay. maalintii labaad dalka Canada ka socda shaqo joojin ay wadaan boqolaal ka tirsan shaqaalaha federaalka. Shaqo joojinta ayaa saameysay adeegyo badan oo muhiim u ah muwaadiniinta. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
shaqo joojinta ayaa timid kadib markii ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha federaalka oo loo soo gaabiyo P S A C iyo dowladda dhexe ay arbacadii gaari waayeen heshiis rasmi ah oo ku saabsan dalabka shaqaalaha. boqol shan iyo konton kun oo qof oo ka tirsan shaqaalaha federaalka ayaa sameeyey shaqo joojinta. ururka shaqaalaha ayaa dalbanaya lacag kordhin dhan 13.5% iyagoo u sababeeyey dhaqaale xumidaya sare u kaca maciishada. shaqo joojinta ayaa saameysay adeegyo aad u badan oo ay ku jiraan socdaalka oo waxaa hakad galay xareynta baasaboorada iyo qabashada xafladaha daarinta dadka qaadanaya dhalashada dalkan. waxay sidoo kale arrintan saameysay waaxda adeega bulshada tan wakaaladda gaadiidka Canada, waaxda xareynta canshuur celinta oo xilligeeda la joogo, iyo kuwo kale. shaqo joojinta oo lagu sheegay mid ka mid a kuwii ugu ballaarnaa ee Soomaali Canada ayaa ka qaybgelaya 3 meelood 1 meel shaqaalaha federaalka oo ka howlgelayay ilaa 250 xarun. 150,000 ee shaqaale ee shaqo joojinta wada 530,000 oo ka mid ah ayaa ah shaqaalaha waaxda canshuur celinta ee loo soo gaabiyo CRA. guddiga lacagaha iyo madaxda CRA ayaa sheegay in ururka shaqaaluhu ay u bandhigeen lacag kordhin dhan 900% balse ururka shaqaaluhu ay taasi ka hor yimaadeen iyagoo ku adkeysanaya lacag kordhin dhan 13.5%. madaxa ururka shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya Chris Aliward ayaa warbaahinta u sheegay in shaqaalaha ay samreen in ku filan ayna sii wadi doonaan shaqo joojinta intay doontaba ku qaadatay. Farxaan Cali Jumcaale oo ah madaxa Dahaba Accounting and Tax Assistants oo ka shaqeeya arrimaha canshuur celinta ayaan xilli sii horreysa weydiiyey saameynta yeelan karto shaqo joojinta.
Waxaa imaan doona qaladaad badan iyo dib u dhacyo. Dibudhacyada waxay keeni kartaa mar haddii shaqaaluhu ay yaraadaan awal markii horeba shaqaaluhu number cayiman weeyaan, balse dadka Canada oo dhan ay canshuurtooda maamulaan ee kambaniyada. Marka haddii shaqaaluhu ay yaraadaan canshuur xareynta ama canshuur celintana aada dib u dhac weynaa ku imaan kara, qaladaadna waa ku imaan kara. Sidoo kale haddii shaqaale cusub la qoro oo kuwii khibrada lahaa laga gudbana, waxaa dhici karta in qaladaad uu ka yimaado iyo wax yaroo farsamo xumo ah habka canshuur celinta inuu ka yimaadana way dhici kartaa.
Dowladda ayaa ka digaysa carqalad ku timaada adeegyada guud sababa la xiriira shaqo joojinta shaqaalaha. Shaqo joojintan ay ku kaceen shaqaalaha federaalka ayaa sababtay in su-aalo la isku dhex weydiiyo baarlamaanka Canada. Pierre Boilief, madaxa xisbiga mucaaradka rasmiga ee conservative-ka ee federaalka, ayaa ku tilmaamay fashil dhanka dowladda ah in 150,000 oo shaqaale ah ay shaqada joojiyaan, isagoo shaqo joojintaasi ku tilmaamay tii ugu ballaarnayd muddo 40 sano laga joogo. Wuxuu intaasi ku daray in hadda dadka da'da ah, soogalootiga, ganacsatada yaryar iyo canshuur bixiyaashu aanay haysan adeeg.
It is a failure to have 150,000 workers go out on strike in the biggest general strike in 4 decades.
Sidoo kale madaxa xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh, oo hadda garab u ah dowladda liberaalka ee aanan haysan aqlabiyad baarlamaan, ayaa niyad jab ku tilmaamay in dowladdu ay heshiis la gaari weyso ururka shaqaalaha. Wuxuu xusay in shaqaalahan ay yihiin kuwa sida hagar la'aanta u shaqeynayay xilligii xanuunka safmarka ah, sidaa darteed ay u qalmaan in la xushmeeyo.
Democrats are extremely disappointed that the Liberal government didn't arrive at a negotiated agreement with the Public Service Alliance of Canada. These are the workers that delivered unprecedented help during the challenging times of the pandemic. They deserve our respect.
Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau oo ka jawaabayay eedeymahaasi ayaa tilmaamay in wali uu socdo wada hadal.
As we speak at the table with the unions.
Wuxuu yiri xilligan oo aan hadlayno, wada hadalladu waa kuwa miiska saaran oo lagula jiro midowga shaqaalaha, midaasoo aan ku rajo weynahay in xal wanaagsan uu ka soo baxo. Waxaan sii wada doonaa, ayuu yiri, adeegyada dadka Canadianka ah ay ku tiirsan yihiin. Lama oga ilaa inta ay qaadan doonto shaqo joojinta shaqaalaha federaalka, balse xilligan waa arrin qaran oo aada loo hadlayo oo u baahan in xal loo helo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasada dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdana waxa idina socodsiinaya aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. kadib 7 sannadood iyo 5 kulan, Iiraan iyo Sacuudigu waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhexeeyey labada dal. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa waxa iminka keenay heshiiskan, ilaa halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan. heshiiskan ayaa laga midha dhaliyay dadaal ay in muddo awadeen wadamada Ciraaq iyo Cumaan. arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay isu-soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping. labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood, dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyadii ammaanka ee ay wada galeen sannadihii 1989 iyo 2001. heshiiskan waxaa qalinka lagu duubay 10-kii bishii Maarj, kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha. haddaba su-aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxaa ka mid a sababta xilligan heshiiska loo gaaray, sababta ka dambeysa heshiiska, iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka ah reer galbeedka ah ee Iiraan ay colaaddu ka dhaxayso. maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey sababta iminka keentay heshiiskan.
heshiiska hadda waxaa keenay dalka China. marka China maadaama dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha, labaatankii sano ugu dambeeyeen uu socdo madaxweynaha jeyna uu Sacuudiga tagay marka waa istaraatiijiye uu jeynuhu bilaabay waana wax jeynaha u gaar marka wax hadda waxa keentay dalka jeyna ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo jeyna uu dhiilka u qaatayna ma maalgelinba ma istaraatiiji militariba danaha Sacuudiga jeyna kale maxay tahay danaha eeran ka leedahay jeyna muxuu yahay heshiiska jeyna maxaa ugu jira in safaarada la soo celiso jeyna taqaana qodobada lagu heshiiyay inteebuu noqon doonaa colaadda sunniga iyo shiicaha bariga dhexe heshiiskan ma soo dhaweyn doonaa marka hadda heshiiskan waxaan ugu yeeri karnaa jeyna agreement eeran ta Sacuudiya waa heshiiskii jeyna ee Sacuudiga eeran marka waxaa keenan oran karnaa dowladda jeyna ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo militari ee caalamka ku leedahay.
Horumarka gobolka iyo baahida inay labada wadan yeeshaan xiriir waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay u soo ceshadeen. Haddaba heshiiskani saameyn nooc ma aha ayuu ku yeelanayaa Riyaad iyo Tehraan. Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Heshiiskani saameynta uu yeelanayo ugu horreeya waxa uu dalalka Iran iyo Sacuudi waxay isku hayeen dhexdooda. Oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto kadibna ay arrinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan bako Iran waxay dareemaysay isolation. Sacuudigu wuxuu u socdaa inuu economigiisa dhaqaale ka faa'iideysto oo mataqaana uu noqdo dal ugu awoodda badan caalam Islaam oo Sacuudigu muddo ayuu soo mataqaana xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantan uu midig ku hayo gacantan bidixna xiriirka jeena uu ku hayo Iran uu la heshiiyo Masar heshiisa la noqdo Siri Israa'iil heshiiso la noqdo Sacuudiga halkaas wada marka faa'iidada Iran iyo Sacuudiga dhexdooda waxay ka helaan oo inay dajiyo iyo xagga nabadda in Iraniinta badan ay soo booqan karaan xaramka inay mataqaana meelaha barakeysan iman karaan in mataqaana colaadaha Siriya xal loo helo ta Libnaan xal loo helo joojiyo marka waxa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood ugu horeeya ee saameynta ugu horeeya wuxuu inuu kow xiriirku xumaado inuu saameyn ku yeesho wanaagga xagga wanaagga aado
iyo Sacuudiga oo dib u bilaabay xiriirkooda dalalkaasi iyo guud ahaanba wadamada reer galbeedku su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo jooga magaalada Muqdisho.
Runtii waxay u arkaan in siyaasaddii bariga dhexe lagaga adkaaday oo aad moodo in barigii dhexe uu farahoodii ka baxayo reer galbeedku sababtuna wax weeye maanta China ayaad moodaa inuu awoodda ku leeyahay mar haddii intii imika Sacuudiga iyo China ay in badan isfahmeen uu awoodda saaray in Iran iyo Sacuudigu ay isfaniya dad shidaal badan soo saara in uu awood u leeyahay bariga dhexoodhani inay iyaguna la heshiiyaan Iran haday tahay Baxrayn haday tahay dowladaha Sacuudiga sida Kuwait iyo Masar oo kale marka isbeddelka noocaasi wuxuu keenayaa in caqiidadii amaba dariiqii hore ee Trump uu ku socday ahaa in bariga dhexe iyo la heshiisiyo Israa'iil carabta iyo Israa'iil inay faa'iido u tahay oo asna markasta dhirba xaween bay ku tahay iyo dee waliba dhaqaalihii haddii uu taa ku guuleystay in China iyo Ruushka aad moodaysay inay awood ku yeelanayaan bariga dhexe.
Marka laga eego dhinaca Iran waxa aan la dafiri karin in ay go'doonka ay ku jirto ay u baahnayd in bariga dhexe dhexdiisa gaar ahaana waddanka ay soo tiriyeen inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaadhaan. Iran dhinaca kale iyadu waxa ay isbidaa inay tahay awoodda bariga dhexe. Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Baxrayn, Jordan, Imaaraadka iyo Masar. Waxaa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iran uu si degdeg ah isu dhimi doono. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid oo nala socodsiinaya Amuuraha Islaamka. idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa ciid wanaagsan.